Қазанның Салауат көпірі тұрақ районында Мәхәббәт есімлі тұрақ комплексі тізілі. Осы социалипотека бойынша тұрақ программаларында қотнашушылар үшін белгіленген. Яңа социалипотека кварталында 168 фатирлы ер тізілі башлады. Ондағы фатирларының ғымуми проект мейданы 8200 квадрат метр тәшкілейті. Хәзір ішшілер подвалының темір бетон панелерін орнаштырам. Татарстан дәулет тұрақ фонды матбуғат қызметінде хабар етілерінше, барлық фатирлар да сантехника, электроплитәләре, янгын сигнализациясы датчиклары, су, электр энергиясын исәпкә алу счетчиклары, жылылык регуляторлары һәм мәгълүматны читтән торып укуның автомат системасы белән җиһазландырыла. Бер үк вакытта Мәхәббәт торак комплексында дәүләт торак фондыннан 724 фатирлы тагын 6 йорт төзелә. Еш қазанылар социалия ипотека программысы бойынша фатир алала. Тұра конкурсында қотнашу үшін ешлер сәйсәті мәғариф хәм тәрбия әлкесінде қазанышлар керек. Социалия ипотека фатирына 18 ештен 35 ешке қадарге кішілер үміт ете ала. Ғаризалар 31 августқа қадар қабыл етілі. Конкурсының ұйыштыру комитеті ғариза беру компаниясы нәтижелері бойынша 2025 жылда яңа фатир ашқышларын алашақ 49 кішіні сайлай. 33-нче татар яшьләре көннәре Баравая Матюшинадагы Идел яшьләр үзәгендә 13-17 сентябрьдә узачак. Бу хакта Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Наилә Галиева хәбәр итте. Форумда барысы 150 кеше катнашыр дип көтәбез, программалар әзерлибез. Башка еллар белән чагыштырганда анда зур тайпылышлар булмас дип уйлыйм. Яңа чаралар һәм яңа остазлар булырга мөмкин дип сөйләде ул. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияты көннәрен билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәм чаралары 25 августта була. Тантананың беренче көнендә башкалада яшәүче татарлар һәм тилеген һәркем бик татар шагыйре Габдулла Тугай һәйкәленә чәчәкләр куяла. Аннары Мәскәүнең татар мәдәнияты үзәгендә Татарстанның талантлы шагыйрьләре һәм язучылары белән очрашу узачак. Шул ук көнне кичке сәгать 6-да кино йортында мәдәният көннәре программасының рәсми ачылышы була. Биредә үк режиссер Байбулат Батулланың «Бери да помни» фильмы күрсәтелә. Ул сентябрь айында зур прокатка чыгар дип көтелә. 24 августта кич белән Татарстан сәнгать осталары катнашындагы тантаналы кише була. Ул Мәскәүнең музыка йортында уза. 25 августта көндезге сәгать 12-дә Советлар Союзы герое шагыйр Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы була. Быел татар шагыйре һәм аның көрәштәшләренең җәзалап үтерелүенә 79 ел тула. Татарстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге һәм Свердловск өлкәсе татарлары конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасы Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итү кысаларында 26 августта Екатеринбургта татар мәдәнияте көнен үткәрә. Программада татар мирасы Урал төбәгенең байлыгы дигән түгәрәк өстәл, мәдәни җыен, татар халык иҗаты фестивале, китаплар, сувенирлар һәм милли атрибутика сату ярминкәсе, милли ризыклар сату күргәзмәсе, татар биюләре, вокал, милли яулыклар бәйләү, тамбур белән шигу өстәхәнәләре, халык уеннары, танып белү викториналары һәм бәйгеләре, аквагрим, аулак и кебек интерактив зоналар каралган. Республикада мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясына старт бирелде. Хәйрия чарасы 2007 елдан хәйрия эшчәнлеге мәсьәләләре буенча Республика Советы Бердәм Россия партиясе инициативасы һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән уздырыла. Ул аз кремле һәм күп балалы гаиләләрдән булган балаларга, тәрбиягә алган һәм инвалид балаларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Агымдагы елда 1-нче сыйныфка 56966 бала барачак. 2023 елда махсус хәрби операция зонасына мобилизацияләнгәннәрнең балалары да игътибарсыз калмый. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре тарафыннан әзерләнгән җыелмага констоварлар, дәфтәрләр, хезмәт һәм рәсем дәресләре өчен җыелма керә. Яңа уку елында Казанның 9 мәктәбендә 30 профилле психолог-педагогик сыйныф ачылачак. Төп программадан тыш югары сыйныф укучылары педагогика һәм психология нигезләрен өйрәнәчәк. Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсендә хәбәр итүләренчә, дәрестән тыш вакытта укучылар теорияны практикада ныгытачак, кеше сыйныфлар өчен дәресләр үткәрәләр, фәнни конференцияләрдә һәм олимпиадаларда катнашалар. Югары сыйныф укучылары шулай ук югары уку йортлары студентлары белән очраша, университет шимбәләренә йөри һәм укытучылар белән аралаша. Профильле сыныфларда укырга гариза бирге теләүчеләр 185-нче һәм 188-нче лицейлар, 8-нче, 10-нче һәм 17-нче гимназияләр, 1-нче, 13-нче, 34-нче, 81-нче мәктәпләргә мөрәҗәгать итә ала. Дәүләт хезмәте порталын кулланучыларның НДФЛ, җир һәм транспорт салымы шулай ук милеккә салым түләү мөмкинлеге барлыкка килде. Хәзер дәүләт хезмәтендә салым турындагы хәбәрне алырга һәм аны түләргә мөмкин. Башка кагаз хатлар көтәргә, почта яки федераль салым хезмәте бүлекләренә йөрергә кирәкми. Ведомствода яңа сервисның физик затлар өчен генә эшләүен аныкладылар. Хәбәрләр һәр елны салым түләүнең иң соңгы көне 1 декабрьгә кадәр 30 көннән дә соңга калмыйча килә. Казанлылар яшьләр вакыты бөтен Россия премиясенә ия булала. Ул яшьләр хәрәкәтләре лидерлары, яшьләр сәясәт өлкәсе оешмаларыннан хезмәткәрләр, җитәкчеләр һәм командалар, шулай ук коммерция предприятиеләре, массакүләм мәгълүмат чаралары һәм блогерлар арасында үткәрелә. Халык тавыш бирүендә җиңүчеләрне 6 номинация буенча билгелиләр: яшьләр дусты, яшьләр урыны, яшьләр тавышы, ел вакыгасы, Россия дусты һәм дәүләт старты, шулай ук Россиянең яшьләр башкаласы махсус номинациясе буенча, дип хәбәр иттеләр Татарстан яшьләр эшләре министрлыгында. Гаризалар конкурс сайтында 19 ноябрьгә кадәр, махсус номинация буенча 31 августка кадәр кабул ителә. Бүләкләү декабрьнең соңгы көннәрендә узачак. Казан автотранспортта сәяхәт итү өчен топ юнәлешләргә керде. Россиянең 10 туристлык шәһәренә ил буенча автомобильдә йөрүнең 40% туры килә. Иң популяр юнәлешләр булып Краснодар крае, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Төньяк-Кавказ шәһәрләре тора. Узган ел белән чагыштырганда ихтыяҗ 45% арткан, җәй башыннан туристларны транспорт белән йөртү популярлыгы 28% арткан. Шул исәптән кирәкле нокталарга илтү, аэропортта каршы шәһәрләр арасында сәяхәтләр һәм башкалар. Популярлык яулаган маршрутлар арасында Уфа, Казан, Екатеринбург, Новосибирский, Пермь һәм Чиләбе бар. Татарстан башкаласына сәфәрләр саны 46% арткан. Август буе Казан паркларында һәм скверларында спортлы Казан проектының бушлай тренировкалары уза. Ак Чәчәкләр бульварында тренировкалар 10-нче, 17-нче, 24-нче һәм 31-нче август көннәрендә иртәнге сәгать 7-дә уза. Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты янындагы паркта дәресләр 12-нче, 19-нче һәм 26-нче август көннәрендә була. Салават Күпере Трак районы паркында тренировкалар 13-нче, 20-нче, 27-нче һәм 29-нче августта иртәнге сәгать 9-да башлана. Светлая долина паркында дәресләр 184-нче мәктәп янындагы мәйданчыкта 10-нче, 17-нче, 24-нче һәм 29-нче августта иртәнге сәгать 6-да башлана. 6-нче һәм 20-нче августта кичке сәгать 7-дә дә үткәреләчәк.